Днеска искам да си поговорим за нещата, които всички ги знаем, но искам да ги разгледаме отново и да разберем защо Господ е определил тези неща да изглеждат по този начин. В течение на историята, която Библията разказва, Господ сключва няколко завета с човека. И той ги сключва по различен начин и поставя различни белези за това, че той сключва завет. И тези белези не са случайни. Те имат смисъл. И аз днес искам да ги разгледаме няколко от тези завета, които Господ сключва, и един, който Сатана сключва също. И да видим как в начина, по който се сключват тези завети и белега, който се избира, има смисъл. И когато ние внимаваме на този смисъл, на този белег, разбираме неговия смисъл, ние разбираме като цяло нещата, за какво точно се говори. По-добре. И тогава това ни дава възможност за някои неща да отговаряме директно като хора, които разбират, а не като хора, които знаят какво пише. Защото това са две различни неща. Едно е да имаш знание, а друго е да имаш разбиране. Той е... Не знаем дали е чел Стария Завет. Новия, че не го е чел, не го е чел. Ама Стария не знаем дали го е чел.
Той закон е в сърцата на...
Добре, първият завет, който Господ сключва с човека, е за който ще говорим. Някой може да каже, че има и други завети, които аз не съм включил. Тук няма да ги... Не претендирам, че правя абсолютен обзор на всички завети, които Господ сключва. Но ще говорим първо с завета, който Господ сключва с Ной. И сега искам вие да ми отговорите. А между другото, Стела, знаеш ли това какво е? Че това са бомбони, които ги давам на онези деца, които задават хубави въпроси. Какво са хубави въпроси? Може трябва да обясна. Хубавите въпроси са нещо, което... Например, въпросите, които можеш да ги напишеш в Google и да получиш отговор, не са хубави въпроси. Трябва да е нещо, което е... го говорим сега. И ако не го разбираш добре, защото има нещо, което ти е странно, това е хубав въпрос. Знаеш, получаваш бомбон за него. Големите не получават бомбон, да знаете. Може да задавате въпроси също. А? Кой не яде бомбони? А какво яде?
Нещо друго, това ще получи друго.
Добре. Какво ядеш? Ще печи до себе нещо, което яде. Няма проблем. Добре. Така. Вижте какво казва в 9 глава на Битие. Господ говори на Ной. И на неговите синове. Това са стихове от 11 до 13. И той каза така. Поставям завета си с вас, че няма да се изтреби вече никоя твар от водите на потопа, нито ще настане вече потоп да опустоши земята. Бог рече още. Ето белегът на завета, който аз поставям до вечни поколения. Към да внимаваме в текста. Поставям го до вечни поколения между мене и вас и всичко живо, което е с вас. Поставям дъгата си в облака и тя ще бъде белег на завет между мене и земята. Как мислите? Господ сключил ли го е този завет с вас? И с нас? С всеки един от нас, които сме тук.
Не говори за индивида, говори за поколението.
Значи ние всички сме потомци на Ной. Няма как да не сме потомци на Ной, защото на кораба бяха само Ной и тримата му сина с техните снахи и жената на Ной. Ние всичките сме потомци на Ной. Тоест Господ, като го сключва завета с него и с всичките, с вечни поколения, това означава, че той сключва завета с нас. Добре, има ли начин ние да се откачи ме от този завет. Да кажем, аз повече не искам да имам такъв договор с Бога. Не имаме ли някакъв шанс да се откачим? В завета няма. В договора няма клауза за отказване. Господ сключва безусловно завет с тебе. Той в крайна сметка ти обещава нещо. И казва, аз повече няма, обещавам ти, че аз повече няма да унищожавам земята с потоп. И така, ако утре в новините се появи на съобщение, че един огромен астероид се е насочил към земята и ще е фрасне и скоро целият свят ще загине, това какво означава?
Не е верно.
Че Господ си отменил завета, който е сключил с Ной. Нали така? Иначе не е верно. Значи не е верно. Нали? Това, по принцип това означава. Ако, въпросът е ти на кое ще повярваш, на това, което пише. А той какво ще направи астероида, като фрасне?
Ще направи потоп.
Ще направи потоп. Той е било същото. Нали, смисъл. Не, те нека си правят филми, да няма проблем. Така, значи, сега обаче искам да видите какъв е белега на този завет. Това е днес, за което говорим, за белезите. Всичките завети се сключват по един определен начин и има някакъв белег, че се сключва един завет. Какъв е белега?
Дъга в облака.
Дъга в облака. Добре, защо е дъга в облака? Защо не е някъде на нивата? Защо е в облака?
По-лесно се вижда от всички.
Освен това?
След дъжд.
А? Може би, да. Обаче, въпросът е следния. Ние можем ли да отидем и да я изтрием тая дъга? Да го излъжим Господ и да направи потоп? Не можем. Всъщност, ние като се отиваме към дъгата, тя какво прави? Не, тя се мърда заедно с нас. Затова казват, ако минеш под дъгата, еди, какво си ще стане? Ама не можеш да минеш под дъгата, защото тя... Тя се движи. И фактически Господ избира един белег, който демонстрира нашата невъзможност да променим нещата. Нали? Белега се появява, ти нищо не можеш да направиш. Ти не можеш да направиш така, че той да се появи. Не можеш да направиш така, че той да не се появи. Господ поема грижата за този завет сам със себе си и те оставя просто само да го консумираш. Нали? Да знаеш, че повече потоп няма да унищожи земята. Нали? Виждате как белега има съответства на начина, по който Господ се ангажира. Хай! Така. Сега. Тук ще говорим за нещо, което вече сте ми задавали въпрос. Може да го задаваш пак, но може, ако искаш да го оставиш, Стела, за след проповедта. Четеме от Битие 17 глава, 10 и 11 стих. Това е завета, който Господ сключва с Аврам. Той е сключен ли е с нас? Не е сключен с нас. Нали? Ние не сме потомци на Аврам. Но вижте какво казва. Ето моя завет, който трябва да пазите между мене и вас и потомците ти след тебе. Нали? Това е завет, който Господ сключва с Аврам и с неговите потомци. Всеки между вас от мъжки пол да се обрязва, да обрязвате крайкожито на плътта си и това ще бъде знак за завета между мене и вас. Сега. Може ли човек да наруши този завет? Който го има. Например, някой от потомците на Аврам, който е обрязан. Може ли да не си обреже децата?
Не.
Може. Той решава. Той решава. Ако той поиска, ще ги обреже. Той не ги поиска. Нали? В смисъл, този завет се сключва по начин, по който от човека зависи. Тоест, ако аз се обрежа, аз сключвам завет. Значи трябва две неща да се изпълни, за да мога да вляза в този завет. Аз да съм потомък на Аврам и трябва да съм обрязан. Иначе не влизам в този завет. Сега, този завет обаче, това е символ. символа на този завет, той е избран по определен начин, за да говори за нещо. За какво говори? Значи, първо той говори за това, че човека отговаря за този завет. Човека сключва този завет с Бога. Има нещо, което той трябва да направи, и ако той не го направи, завета не, договора не е валиден. Сега, обрязването е символа, обаче той има значение. Какво означава да бъдеш обрязан? И в второзаконие, не в... В Второзаконие, 10 глава, 16-17 стих, Моисей говори на евреите и той използва същата дума обрязване. Но той казва нещо друго там. Той казва така: обрежете прочие крайкожето на сърцата си и не бивайте вече коравовратни, не бивайте вече упорити, не бивайте вече горди, не бивайте вече нагли, бъдете смирени, а покорете се на Бога. Виждате ли го? Той казва, т.е. символа на обрязването е символ на смирение и на покорство. От една страна. Защото Йова, вашия Бог, е Бог на боговете и Господ на господарите, великият и мощният и страшният Бог, който не гледа на лице, нито приема дар. А на какво гледа Господ, ако не гледа на лице? Гледа на сърце. Т.е. фактически, ако Господ е казал на Аврам да се обрязват, той им е казал и че те трябва да се смиряват пред него. Фактически, ти можеш да направиш завета на белега на този завет. Ти можеш да го направиш, ти можеш да се обрежеш. Но той върви заедно с твоето смирение пред Бога. Ако ти само се обрежеш, Павел го коментира този въпрос в Новия завет. Ако ти само се обрежеш, но не се покоряваш на Бога, твоето обрязване ще ти се счете за необрязване. Тоест ти ще бъдеш проклет. Но ако ти не се обрязваш, обаче се покоряваш на Бога, твоето покорство на Бога се счита за обрязване. Защото всъщност действителното сключване на договор с Бога е твоето покорство към Бога. А обрязването е само белег на това покорство. Както дъгата беше белег на обещанието на Бога, че той няма повече да праща потоп, така обрязването е белег на твоето покорство спрямо Бога. Затова човека трябва да го направи. Виждате ли, тук Бог не прави нищо. Той не идва да те обреже. Ти трябва да се обрежеш или някой трябва да те обреже. Но във всъщност ти трябва да кажеш на Господа: аз искам ти да си мой господар. И това е много важно, защото този завет... Той говори за едно друго отношение на Бога към нас, за начина, по който Господ ни спасява. Едната част, има две неща, чрез които ние се спасяваме. Едната част е нашето покорство на Бога, която още на Авраам му е била показана. Обаче заедно с нея Господ е предвидел да идва нещо друго. Ако ти се покориш на Бога, Бог ще направи нещо с тебе. Какво ще направи Господ с тебе? Вижте, в Исус Навин, този, който въведе евреите в обещаната земя, той въведе не онези евреи, които бяха излезли от Египет, а техните деца. Защото тези, които излезоха от Египет, те измряха в пустинята за 40 години. И в Египет, в обещаната земя влязоха техните деца. Обаче, когато те влизат, те не са обрязани. Тези, които са излезли от Египет, са обрязани, но по времето, когато са били в пустинята, те не са се обрязвали. Защото по битови причини, в смисъл, че ти боледуваш известно време след обрязването. И те, понеже са били в пустинята и са имали по-лоши хигиенни условия, те не са се обрязвали. И когато те влизат, Господ казва на Исус Навин да ги обреже отново. Тези, които не са се обрязали, а трябва да бъдат обрязани, защото са негови хора, той ги обрязва. И вместо тях той издигна синовете им, тук като говори в... Това са пета глава на Исус Навин от 7 до 9 стих. Той казва, че вместо онези, които са излезли от Египет, които са скарали с Бога, и Господ ги е оставил да измръдва в пустинята, вместо тях той издигна синовете им, които Исус обряза, защото бяха необрязани, понеже не бяха ги обрязвали по пътя. И като се обрязаха всичките люди, седяха на местата си в стана, докато оздравяха. Не виж как те са, те са били болни в болките си и след това, като им е минало, след това излизат. Така, тогава Господ рече на Исус. Днес отнех от вас египетския позор. Затова онова място се нарича Галгал, като, както се казва и до днес. Но те се обрязаха, те сключиха този завет, който го имат в Аврам, те го сключиха с Бога. Исус Навин сключи на ново завета, който Аврам имаше с Бога, той го сключи на ново с тези хора. И Господ каза нещо, което той го прави. Ти правиш това да му се покориш, да кажеш, Господи, аз се покорявам, аз искам ти да си мой господар. И Господ казва, аз отнемам твоя позор, аз отнемам твоя грях, аз те очиствам. Виждате ли? За да можеш ти да се спасиш, трябва тези две неща да се случат. Първо трябва ти да се покориш на Бога и второ трябва Господ да ти измие всичките грехове. Така. Сега, ще сменим малко темата. Виждам, че тази беше малко така тежка. Има един друг завет, който не е Бог, а някой друг сключва с човека. Искам да видите разликата. Искам да видите колко е по-различно. Сатана сключва завет с определена група хора, обаче той не го сключва, защото те така искат. А той го сключва, защото той им го налага с сила. Вижте, това е в Откровение 13 глава, 16 и 17 стих. И казва, че той е принуждавал всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се сложи белег на десницата или на челата им, и за да не може никой да я купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Отново имаме един договор, отново имаме един белег. И белега е нещо, което се слага на челото и нещо, което се слага на десницата. И ти си принуден. На сила те карат да ги сложиш. Да. Ако не, значи то пише. Ето виж, тя не слуша. Внимавай. То пише. За да не може никой да купува или да продава. Не може да си купиш телефон. Не може да си купиш хляб.
Телефон.
Значи,
мисля, че няма да можеш. Така. И сега, какъв е белега? Значи, първо, виждаме, че това е един договор, при който той се налага на сила, ограничава, ти си принуден. И освен това, той казва, трябва да се сложи или на челото, или на десницата. Искам да видите тези белези, че десницата и челото, те са, например, какво е десницата? Тя белег на какво е? Тя е символ на какво е? Десницата е символ на твоята сила. Когато се говори за десницата на Бога, за неговата ръка, се казва за неговата десница, винаги става дума за неговата сила. Тоест, ако антихрист ти слага белег на десницата, това означава, че той става собственик на твоята сила. Нали? А ако ти го слага на главата, това означава, че той става собственик на твоя ум, на твоето желание и така нататък. На твоя разум. Вижте, в Псалм 80, 15 стих казва: и защити това, което... Това е певеца, пее на Бога. Нали? Казва, защити това, което е насадила твоята десница и отрасъла, който си направил силен за себе си. Вижте как силата се свързва с десницата. Аз просто ви давам един пример. Има много места, на които десницата на Бога е свързана с неговата сила. Така. Но, искам да знаете, че лукавия не е този, който първи използва белег, който се поставя на ръката или на челото. Това много, много малко хора го знаят. Но този, който го казва първи, е Мойсей. Той го казва в Второзаконие. Тоест този символ, че нещо трябва да ти бъде на челото или, или че трябва да ти бъде на ръката, той го казва. И той го казва за Божието Слово, за закона на Бога, че той трябва да ти бъде, да ти бъде знак на ръката или на челото, което не знам дали сте виждали на снимки, евреите имат едни неща, които едни кутийки, които им седат и тук на главите, когато си сложат такива определени техните си шапки, имат едни кутийки, тук,
да.
В които има, какво има в тях? В тях има части от Моисеевия закон написани, сложени вътре. Те се наричат филактерии, мисля, че се наричат. И се означава точно това. Това е кутийка, в която има част от Моисеевия закон. Те го взимат този стих, който е казан в Второзаконие, 17 глава, 12 и 14 стих. А, не, не, чакайте малко, чакайте малко. Това е Откровение. Второзаконие. Ето, вижте. Вложете прочие. Това е 11 глава на Второзаконие, 18 и 19 стих. Вложете прочие тия мои думи. И Моисей говори на евреите и казва, вземете ги тия мои думи, които аз ви ги казвам, в сърцето си и в душата си, вържете ги за знак на ръката си и нека бъдат като начелия между очите ви. Нали? Той точно това казва. Нека това, което ви казвам, да бъде над челото ви и да бъде вързано като знак на ръката ви. Пак има един знак и той е на челото или на ръката. И той, Моисей, казва, трябва вашата сила и вашия разум да бъдат изцяло предадени на да се покорявате на Бога. Да служите това, да слушате това, което Той ви говори. Днеска говорим за символите, които Библията използва и защо са такива, защо не са други. Защото те носят едно съобщение за всеки един от нас. А по отношение на силата, която лукавия иска да вземе от тебе, искам да видите, в Откровение 17 глава се говори за едни, които са покорни на Антихрист. Нали? И той каза така. И десетте рога, това са 12 от 14 стих на 17 глава на Откровение, и десетте рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с звяра. Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт. Своята сила и власт. Тоест, може би символа на ръката и на главата е символ на силата и на властта. Тоест, ако аз имам сила да свърша нещо, аз се предавам тази сила на Сатана. А ако аз имам власт да свършвам нещо, аз съм някаква длъжност, която ми дава власт, аз се покорявам на Сатана. Имам белег, който ми казва, че аз упражнявам моята власт в служба на Сатана. И те предават на звяра своята сила и власт. Те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете. Тоже и уния, които са с него, ще победят, които са звани, избрани и верни. Така. Искам да видите, че не само, че символите са особени и имат своето значение, те се и повтарят. И когато се повтарят, те винаги носят същото значение. Тоест, когато ние внимаваме защо Господ е избрал този символ, защо лукавия избира този символ, той има предвид нещо. Тоест, когато Сатана дойде, как ще стане ти да си сложиш белега на звяра? Ще стане ли като глътнеш някакво хапче и изведнъж станеш покорен на Сатана или ти бият някаква ваксина? Не, не, ти ще се съгласиш, ти съзнателно ще предадеш своята сила и своята власт, управленческа власт, която имаш, в услуга на Антихрист. И това ти фактически ще се подписал, че си съгласен това нещо да го правиш.
Изречеш. Да го изречеш?
Не, не, не. Ти просто ставаш негов слуга и започваш да правиш всичко според както той иска. Кажи. Ще бъдеш убит. Да, така пише. Ако не искаш да се подпишеш, ще бъдеш убит. Да. Така е.
Но доброто винаги побеждава.
Да, тук е така пише, че агнето ще ги победи, нали така? Добре. Сега, има още едно нещо, което... Има още един завет, който се сключва с Бог. Някой ще се сети ли за кой става дума? И кой, как се сключва този завет?
Който вярва в моето...
Какъв е белега на новия завет? Как се сключва новия завет?
Кръщението.
Какво кръщение?
Еми... Първо едно водно кръщение, след това...
Водното кръщение е символ на, на новия завет.
Да.
Който сключваш с Бога, ти се кръщаваш. Нали така? Какъв е символа на, това, на този завет? Ти се потапяш във вода. И какво става, когато се потопиш във водата? Ти си мислиш, че получиш бомбон?
Правилно.
Верен
отговор.
От не, днес отнех от вас египетския позор. Нали? Това им каза Исус Навин на евреите. Той каза, днес отнех от вас египетския позор. Господ, защо избира потапянето и измиването? Защото фактически той го казва в Новия Завет, пише как кръвта на Исус те измива всеки грях от тебе. Затова, затова завета, който днеска сключваш с Бога, неговия белег е измиване, потапяне във вода. Нали? Така. Да, не си да се научил да затваряш врати. Така, в Йоан 3 глава 22-23 стих пише така. След това дойде Исус с учениците си в юдейската земя и там се бавеше с тях и кръщаваше. Също и Йоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода. И людите дохождаха и се кръщаваха. Дохождаха, защото там имаше много вода.
Къде четеш?
Това е предпоследния абзац. Йоан, 3 глава, 22-23 стих. И там съм подчертал, там имаше много вода. Виждаш ли го?
Да.
Така. Сега. Има един спор в църквата, нали? Има, едните църкви го правят по един начин, другите църкви го правят по друг начин. Едните казват, трябва да си се потопил напълно във водата, другите казват, не, няма никакво значение дали си се потопил пълно във водата. Може да се поръсваш леко с вода, може да се потопят само краката.
Да.
Нали? Католиците те поръсват с вода, православните те под краката в купола. Сега, днеска говорим за символи. Символа на новото, новия завет с Бога е потапяне във вода, който символизира измиването от греховете, от нечистота. Примерно, ако греховете са нещо, което е нечистота, той символизира измиването на тази нечистота. Въпрос. Идеята на Бога каква е? Ние напълно ли да се потопим във водата или няма значение какво потапим във водата?
Има значение.
Ама
той иска напълно да ни измие от нечистотата, така ли? Тоест символа трябва да отразява това, което би трябвало да стане. Както обрязването трябваше да показва смирението пред Бога, така потапянето във водата трябва да изобразява измиването на нечистотата. Тоест, според мен, ако ние виждаме така нещата, за нас няма спор. Господ желая ни да се потопим напълно. Само един нюанс. Ако някой не може да се потопи напълно, това проблем ли? Не е никакъв проблем. Проблем ли беше за разбойника, който висеше до Исус. Той можеше ли да се потопи?
Не.
Не можеше. Господ спаси ли го? Спаси го. Защото той нямаше как да слезе от кръста, да бъде кръстен. Нали? Обаче, ако ти можеш, каква е идеята? Господ иска ли да се потопиш напълно? Отговор е. Да, Господ иска да се потопиш, да покажеш на света ти, че ти цял си нов. Така че, ние не се караме с другите доминации, че те не се кръщават както трябва, защото не се потопяват изцяло. Но смятаме, че Господ желая да бъде така. Тоест, вижте, това не е въпрос на някакъв конфликт. Това е въпрос на разбиране, на, на символика. Това е въпрос на символика. Тоест, символа, който Господ ти дава, той демонстрира способността на Бога да измие всичко от тебе. Абсолютно всичко. И тук не е въпрос на някаква теология. Тук е въпрос на това, просто Господ използва образи, за да демонстрира своето желание. Както поставя дъгата си в облака и казва: аз сключвам безусловен завет с вас, вие нищо не можете да направите. Аз си слагам дъгата и вие сте защитени. Аз се занимавам с това, вие не можете да го помръднете това нещо. По същия начин Господ казва: аз искам вие да искам да ви измия напълно от всяка нечистота, която има във вас. И затова вие ще минавате през водно кръщение. Нали? Виждате ли колко са благодатни нещата? Колко са едновременно лесни за разбиране, когато Господ ги прави? Защото има хора, които точно така разбират символите. Те не са такива добри теоретици да четат внимателно, да издирват всяка дума. Но те си представят в главата това, което им се говори. И когато Филип обясняваше на етиопския скупец за това, че трябва да се кръсти в името на Исус, той каза: ето вода. Какво ми пречи да се кръсти? И Филип му каза: ако вярваш в Исус, можеш. Той каза: аз вярвам, че той е Божия син. И да повяда да спрат колесницата, и слязоха, и Филип го кръсти. И пише: и когато той излезе от водата, защото те влязоха във водата, защо са влезли във водата? Ами краката му са били вече мокри. И те влязоха във водата, той го кръсти, и след когато той излезе от водата, славеше Бога, а пък Филип го грабна духа и скупеца повече не го видя. Нали? В смисъл, че човека разбира това, което му се говори, и той разбира какво трябва да направи, и за него тия въпроси не стоят, защото той разбира символиката. И аз мисля, че днеска ние също трябва да видим тази символика и да видим как има нещо, което Господ иска ти да направиш. Има нещо, което Господ прави. И Господ каза: когато ти направиш твоята част, аз ще направя моята. И ако ти се смириш пред Бога и му обещаеш, че ще го слушаш внимателно през целия си живот и че искаш той да те води и не искаш да вършиш неща, които на него не му харесват, но той да те научи да вършиш само нещата, които на него му харесват. Тоест той да стане твой господар, Господ казва: аз ще измия от тебе всяка твоя нечистота, всеки твой грях, който до сега си вършил, всяка грешка, която ще направиш неволно. Всичко е в мене вече. Не зависи от тебе. Аз ги махам.
Имам един въпрос.
Слава на Бога да бъде.
Те го питат Йоан Кръстител дали той е Исус. Той казва: аз кръщавам с вода, но да се знае този, който ще кръщава с огън ли беше?
Святия Дух и с огън, да.
И аз